Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырлуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби, 13 сентябрь, Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстандын мыйзамдары Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы конвенциясына туура келбей турганы парламентте айтылды.
Таблик жамаат кандай болот бун тагдыры? Буга каршы да, например, бөлөк күчөлөрчү.
Британия Скрипалдарды ууландырды деп айыптап жаткан 2 орус жаранынын тег жайы аныкталды.
Мы, конечно, посмотрели, что это
за... Албетте, ал адамдар кимдер экенин териштирип чыктык. Бул жерде адаттан тыш же кылмыштуу аракет жок. Сиздерди буга ишендирип кеткин келет.
Бишкектеги кыргыз, орус, кытай тилдеринде билим берүүчү жаңы ачылган мектепте чыр чыкты.
Администрация, мугалимдерибиз биз дагы чыкпайбыз деп WhatsApp'тан SMS билдирген да.
Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды, арасында Кыргызстанда сынга кабылган фильмдер да бар. Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиев да, соңку кабарлар.
Кутман таңыз менен Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн. Ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна маалымдагандай, бала сатууга шектүү катары кармалгандардын баарында өздөрүнүн документтери жана атайын мөөрлөрү болгон. Алар документ жасап жүргөн. Азыр кылмышка шектүү 3 киши камакка алынды. Козголгон кылмыш иштин артынан көп факты ачыкка чыгышы ыктымал, дейт Сейитов.
Биринин аркасында бири абдан көп кишилер катталган. Бирөө Чүй областында болсо, бирөө Бишкекте, бирөө Казакстанга барып келип иштеп жүргөн группа иштеп атат. Ушул материалдын кылмыш ишинин козголгон алкагында дагы көп нерселер такталыш керек. Ошонун алкагында абдан көп дагы мындан да көп фактылар чыгышы мүмкүн болуп атат,
деди министрликтин өкүлү Бакыт Сейитов. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалган. Окуя Кайсыл медициналык мекемеде болгону жана канча дарыгери кармалганы тууралуу милиция азырынча маалымат бере элек, бирок шектүү дарыгерлер номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегени Азаттык радиосуна маалым болду. Кыргызстанда мыркайды соодалагандар кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу менен жазага тартылат. Иран АКШнын соңку айыптоосуна жооп кайтарды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Бахрам Касеми АКШ анын Ирактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө каршы багытталган кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Тегерандын өнөктөрүнө жүктөшүн таң калыштуу жана чагымчылдык, жоопкерсиздик деп атады. Мунун алдында Ак үйдүн 11 сентябрдагы билдирүүсүндө Иран Иракта ал каражат курал берип машыктырган өнөктөрүнүн мындай кол салууларынын алдын алуу үчүн эч чара көргөн жок. АКШ биздин кызматчылардын жаракат алуусуна жана өкмөттүк объектилерге зыян тийишине алып келген кандай кол салуу болбосун Тегеранды жоопкерчиликке тартат. АКШ америкалыктардын өмүрүн коргоо үчүн ыкчам жана чечкиндүү жооп берет деп айтылган. Билдирүү 8 сентябрда АКШнын Ирактын Басра шаарындагы консулдугу ракетадан, ал эми 7 сентябрда Багдаддын америкалык элчилик жайгашкан жашыл зонасы 3 рет мимөттөн атылгандан соң чыккан. Бул окуялар учурунда кимдир бирөө жабыр тартканы кабарланган эмес. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура билдиргендей, алар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери. 12 сентябрда ушул эле райондун прокуратурасы аларга кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси, кыйноо 324-берени, мыйзамсыз кармоо жана камакка алуу менен кылмыш ишин ачты. Милиционерлерге карата алардын запка көргөнүн айтып, жергиликтүү тургун быйыл 4 сентябрда арыз жазган. Иликтөө учурунда бул кызматкерлер аны күч колдонуп кылмыш жообуна тартабыз деп коркутуу менен милицияга доом жок деген арыз жаздырганы аныкталды, деп айтылат башкы көзөмөл органынын билдирүүсүндө. Расмий маалыматка ылайык, 2017-жылы 300 ашуун жаран кыйноого байланыштуу жардам сурап аталган органга кайрылган. Өкмөттүк эмес уюмдардын былтыр чыгарган изилдөөсү боюнча Кыргызстанда милиция кармаган учурда жана убактылуу кармоо жайларында ар бир 3 адам кыйноого дуушар болот. Европарламенттин депутаттары Венгрияны жазалоону 12 сентябрдагы отурумунда 3-2 менен колдоду. Мурдараак Евросоюз Будапештте бийликти бөлүштүрүү принциптерин бузуп, саясий эркиндиктерди чектеп жаткан үчүн айыптаган болчу. Эми Европа биримдигинин келишимине ылайык Венгрияга карата айып процедурасын колдонуу колдонбоо маселесин Европа кеңеши чечүүсү керек. Эгер ал эреже колдонулса, Венгрия добуш берүү укугунан ажыратылышы да мүмкүн. Расмий Будапешт өз тарабынан Европарламенттин чечимин саясатчылардын майда өч алуусу катары айыптады. Мурдараак Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европа парламентин Будапештти шантаж кылып жаткан үчүн күнөөлөгөн болчу. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү комузчу Руслан Жумабаевге мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Анын айтымында наам же сыйлык берүү жагы ал көзү тирүүсүндө эле каралып келген. Былтыр атайын жыйындарда министр бул маселени көтөрүп, айрым себептер менен ишке ашпай калган. Жумагулов бул демилге быйыл да көтөрүлөрүн айтты. Комузчу Руслан Жумабаев 13 сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Ал 45 жашта болчу. Сөөгү 12 сентябрда кичи мекенин нарында жерге берилди. Кыргызстанда 43 адам террорчулук боюнча жазасын өтөп атат. Мындай маалымат 12 сентябрда Жогорку кеңеш сессиясында Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тарабынан айтылды. Кабарга караганда террорчулук жана экстремизмге шектелип кармалган 36 чет элдик Кыргызстандын аймагынан чыгарылган. Ал эми акыркы жылдарда интернет аркылуу экстремисттик маалыматтарды тараткан 16 вебсайт жабылды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык экстремисттик маалыматтарды тараткандар 3 жылдан 5 жылга чейин абакка кесилет. Парламентте 12 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизм каршы аракеттөрү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда добуш берүүгө жиберилди.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыраабар, ай тууралуу маалымат. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт бүгүн. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Талас нарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абадда 23-28, Ысык Көлдө 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 21-23 градус. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы конвенциясын ратификациялоону кароодо анын Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлары белгилүү болду. Бир мисал, Кыргызстанда тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы уюмга мүчө мамлекеттерде экстремисттик деп табылган. Эгерде конвенцияга кол койгон башка өнөктөш мамлекеттер кыргыз жараны болгон бул агымдын мүчөлөрүн каттоого алып берүүнү талап кылса, анда ал маселе кандай жөнгө салына турган боюнча суроолор көтөрүлдү. Анткени баш мыйзам боюнча кылмыш куугунтугуна алынган кыргыз жараны башка мамлекетке берилбейт. Ал эми ага дооматы бар мамлекет жөнөткөн тергөө материалдары Кыргызстанда кылмыш иши катары таанылбашы мүмкүн. Бул маселеге байланыштуу парламенттеги талкуудан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Парламент 12 сентябрь күнү былтыр Астана шаарында кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Кыргызстан бул конвенцияга кошулса, анда экстремисттик уюмдар катары өнөктөш өлкөлөрдө таанылган диний агымдарга каршы күрөшүү боюнча милдеттерди аткарууну өз мойнуна алат. Бул жерде уюмга мүчө Орусияда, Кытайда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Таджикстанда экстремисттик деп таанылган, бирок Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы боюнча маселе келип чыкты. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев өнөктөш өлкөлөрдө тыюу салынган соң анын ишмердиги Кыргызстанда дагы чектелүүгө тийиш экенин айтты.
Бөлөк мамлекеттердеги мүчөлөрдө жана таблик жамаат боюнча кандай аяктачы? Биздин мамлекетте бар, например, бул агым да, уюм. Таблик жамаат кандай болот бунун тагдыры? Буга каршы да, например, бөлөк мүчөлөрчү. А биздин өлкөдө эсмир кабылсак, биз признавать эткен болобузбу же кандай болот? ГКМБ, МБД жакшылап карашыңар керек. Коомчулукта элдин арасында жүргөн биз билебиз кимдерде каерде эмне болуп атканын, кайсы жерде бар таблик жамаат жок экенин ачык эле айтып атышат жамааттар деп. Ошон үчүн муну биздин коопсуздук үчүн бөлөк мамлекеттер мүчөсү болгондон кийин чогуу кирип аткандан кийин муну тазалаш керек да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев таблиги жамааты Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерде тыюу салынган менен ал Кыргызстандын коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбай турганын билдирди. Анын айтымында буга чейин аталган өнөктөш мамлекеттер бул диний агымдын ишмердигине Кыргызстанда дагы чектөө киргизүү талабын койгону менен бул үчүн тиешелүү негиздер табылган эмес.
Бүгүнкү күндө таблик жамаат боюнча Россия Федерациясында, Казакстанда, Өзбекстанда бул экстремисттик уюм деп табылган да. Бизде деген андай коркунучтар пока жок, бирок биз болсо таблиги жамаат боюнча маалыматтарды азыр чогултуп жатабыз. Бизде анчалык коркунуч жок андан бүгүнкү күндө. Тынбай биз иштеп жатабыз. Бизге мисалы ошол эле партнерлор бүгүнкү күнгө талап коюп атат да, силерде эмнеге жок депчи. Бизде көрүнүштөр жок болсо, алардын аракеттери көрүнбөсө, биз аны кантип сотко беребиз? Сотко деген далил көрсөтүш керек.
Парламенттин өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Кыргызстан Астана конвенциясына кошулгандан кийин анын талаптарын аткарууга милдеттүү экенин эске салды. Анткени эгерде кыргыз жараны өнөктөш өлкөлөрдө таблиги жамаатына мүчө катары шектелип, диний экстремизм менен соттолуп, анын Кыргызстандагы үй мүлкүн конфискациялоо сыяктуу чечим чыга турган болсо, анда ал кандайча жөнгө салынышы керек деген маселе коюлду. Депутат Исхак Масалиев Кыргызстан бул конвенцияга кошулуу менен андагы экстремизм боюнча бирдиктүү түшүнүктү кабыл ала турганын айтты.
Мына баятан бери таблиги жамаат айтып атасыңар, бул конвенцияга биз кошулгандан кийин конвенцияга кошулган мамлекеттерде бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура, биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзам иштеп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди бир принципте кетип баратабыз деп? Конвенцияны окудуңарбы? Конвенция кошулгандан кийин биз өзүбүздү мойнубузга бир топ милдеттерди алып атабыз. Запростон баштап мүлктү ажыратууга чейин, туурабы? Эгерде башка кызматташуу уюмга топтолгон мамлекет тарабынан бизге запрос болсо, баланчанын мүлкү берилсин десе, биз беришибиз керек болот да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев, эгерде уюмга мүчө мамлекет кыргыз жаранын экстремизмге айыптап соттосо, анда анын кылмыш иши боюнча жарандын үй мүлкүн конфискациялоо маселеси улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынарын билдирди. Буга каршы болгон Исхак Масалиев конвенциянын талаптарын өз түшүнүгү менен чечмелөөгө болбой турганын эскертти. Ошол эле кезде Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кабыл алына турган конвенцияда жарандарды өткөрүп берүү талабы дагы камтылганын кошумчалады.
Конвенцияда жазылып турат, ал жерде биздин укук коргоо органдарынын сотрудниктери ошол жака кошо барып тергөө жүргүзгөнгө шарт ачылып атат. Экинчи, эгерде Минский конвенция жана баягы эки мамлекеттин ортосунда жарандарды алмашуу боюнча берүү боюнча мыйзамдар камтылбаса, бул конвенция боюнча ошол документти заменить эте турган документ. Бул конвенция негизинде Минскиден тышкары жарандарды бири бирине берүү боюнча да жол ачат бул конвенцияда. Ошондо айтып коюңуздар деп атам да.
Анткени менен Жогорку Кеңештин өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Тынчтыкбек Шайназаров мында укуктук жактан алганда чоң карама каршылыктар бар экенин айтып, бул конвенциянын талаптары ишке киришкенде аны жөнгө салууда татаал жагдайлар келип чыгышы мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондуктан Тынчтыкбек Шайназаров кабыл алына турган конвенциянын талаптары кандайча баш мыйзамга ылайык аткарылышы мүмкүн экенине кызыкты.
Бир мисал келтирейин, Кыргызстандын жараны Кытайга барып экстремисттик багытта бир кылмыш жасап кайра Кыргызстанга келди. Аны жоопкерчилиги кандай болот?
Азыр биз жаңы конвенцияны ратификациялап атабыз. Анан баягындай бир бардак болуп калбайбы деген эле ойду айтып атам да мен. Ошону мынандай так алып кетсе укук коргоо органдарычы, себеби эртең эле биздин жарандарды кыйнап калабыз. Анда кыргыз жараны башка чет мамлекетте кылмыш жасаса ал эч качан берилбейт. Ал кыргыздын улуттук мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы мүмкүн, эгерде ошол кылмыш Кыргызстанда кылмыш катары табылса.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов экстремизмге каршы биргеликте күрөшүү шарттарын караган бул конвенция менен улуттук мыйзамдардын ортосундагы аталган карама каршылыктарды мындайча чечмеледи.
Эгерде биздин жаран Кытайдан ошо экстремисттик неме боюнча жасап туруп бул жака келгенден кийин ал жакта кылмыш иши козголсо эки учуру бар. Мынобу конвенциянын негизинде биз өзүбүз беришибиз керек же ошо атуулду алар сураса. Болбосо бербеген учурда алар бизге кылмыш ишин жөнөтүш керек. Алар бизге жөнөткөн учурда кылмыш ишин биздин мыйзам негизинде жоопко тартылат. Бул конвенциянын негизинде кайсы мамлекет кирсе баардыгы менен ошондой маселе чечилет.
Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев буга чейин кабыл алынган мамлекеттик дин саясаты боюнча концепциянын шарттары аткарылбай жатканын сынга алды. Ал айрым диний лидерлер светтик өлкөгө шайкеш келбеген үгүт иштерин жүргүзүп келе жатканын жана таблиги жамааттын ишмердигине тыюу салуу боюнча ички иштер органдарынын буга чейинки сунуштары эмнегедир четке кагылып келгенин айтты.
Как вы знаете, сегодня в средствах массовой информации есть противоречащие изречения, выступления некоторых религиозных лидеров, противоречащие принципам этой концепции.
Азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында айрым белгилүү диний лидерлердин аталган концепциянын принциптерине каршы келген сөздөрү жарыяланып жүрөт. Кыргыз элинин салттуу руханий баалуулуктарын сактоого каршы келген үндөөлөр менен чыгышууда. Кээде светтикти теократияга алмаштыруу чакырыктары чыга калууда. Эмнеге Орусияда, Казакстанда жана Өзбекстанда таблиги жамаат деген уюмдун ишмердигине тыюу салынат дагы, бизде болсо анда иштер көрүнбөйт. İçki İşler Ministerliği Koopsuzluk Kengeşine 3 ret anın işmerdiğine tıyu salıvını sunuştap 2009 yılı ağa sot tarafından tıyu salıvı sunuşun girgizgen eken.
2009 году рекомендовало запретить ее судом.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков бул агымга тыюу салуу үчүн укуктук негиздер керек экенин белгиледи. Ошол эле кезде ал табликчилер такваачылыкты тутунган суфизмден тамыр алганын айтып, алар жихатчылыкка караганда коомго коркунучу жок экенин белгиледи. Ал кезинде Кавказда жихатчылык күчөгөн шартта бийлик ага толеранттуулук жагынан айырмаланган суфизмди жактоо менен каршы турган мисалды келтирди. Ошондуктан Асылбек Кожобеков өнөктөш өлкөлөрдөгү диний кырдаал менен Кыргызстандын дин саясатын салыштырбоого чакырды.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная. Значит, у этих стран, допустим, у Узбекистана, у Таджикистана есть вооруженная оппозиция на религиозной основе, за пределами страны. У нас, слава богу, религиозная ситуация в этом плане намного лучше.
Узбекистанда, Таджикистанда, Казахстанда диний кырдаал такыр башка. Өзбекстан менен Тажикстандын өлкөдөн сырткаркы аймагында дини негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта дини кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт. Ооба, алардын кийими, кебете кешпири жана алардын динге чакырыгы боюнча сындар бар. Бирок азыр муфтият бул боюнча бир топ чараларды көрүп, тартипке салып келе жатат.
В нашем случае таблиги джамат, он тоже имеет суфийские корни. Суфийские корни при исследовании их наукой, они, как правило, не несут таких, значит, угроз, как несут ее джихадисты. Да, со стороны их по одежде, по внешнему виду ихнему, но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
İçki İşler Ministerliğinin маалыматы боюнча Орусияда экстремизмге каршы күрөштүн алкагында таблиги жамаатына мүчө болгон деген шек менен буга чейин ондогон кыргызстандыктар соттолуп кеткен. Парламентте Астана конвенциясын кабыл алуу боюнча мыйзам долбоору жактырылып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топ бар болушу мүмкүн деп ички иштер министрлиги билдирип чыкты. Иран АКШнын дипломаттарга кол салуу боюнча соңку айыптоосуна жооп кайтарды. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Европарламенттин депутаттары Венгрияны жазалоону 12 сентябрдагы отурумда 3-2 добуш менен колдошту. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү коомузчу Руслан Жумабаевка мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Кыргызстанда 43 адам террорчулук боюнча жазасын өтөп жатат. Айрым эл аралык темалардан эми орус президенти Британия Скрипальдарды ууландырды деп айыптап жаткан эки орус жаранынын тээк жайы аныкталганын билдирди. Бирок Владимир Путин ал шектүүлөр расмий Лондон айткандай Орусиянын башкы чалгындуу башкармалыгынын өкүлдөрү эмес, Катардагы эле жайкын тургундар экенин айтты. Британия муну Орусиянын кезектеги калпы деп атап жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Владимир Путин Британ бийлиги Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны ууландырды деп айыптап жаткан орус жарандары боюнча 12 сентябрда Владивостоктогу экономикалык форумда үн катты. Бирок анын айткандары расмий Лондондун жүйөсүнө шайкеш келген жок. Путиндин айтымында Британия Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын же ГРУнун офицерлери катары көрсөтүп жаткан Александр Петров жана Руслан Буширов аттуу эки шектүү Катардагы эле орус жарандары.
Мы, конечно, посмотрели, что это за.
Албетте, ал адамдар кимдер экенин териштирип чыктык. Бул жерде адаттан тыш же кылмыштуу аракет жок. Сиздерди буга ишендирип кеткин келет. Кантсада жакынкы келечекте көрөбүз.
Бирок Путин Орусия Британияга бул адамдарды суракка алууга жардам берип бербей турганын так айткан жок. Орус президентинин мындай билдирүүсүнө Британ премьер-министри Тереза Мейдин басмасөз катчысы жооп кайтарып, Британиянын Скрипальдардын маселеси боюнча Москвадан түшүндүрмө алуу аракетине ар дайым бүдөмүк жана калптар менен коштолгон жооп келип жатканын айтты. Ал эки шектүү адам Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын офицерлери экенин дагы бир жолу кайталап, өкмөт ГРУнун ролун, алардын операциялары менен ыкмаларын аныктады. Мындай позицияны биздин эл аралык өнөктөштөр да колдойт, деп кошумчалады. Өткөн аптада Британ бийлиги быйыл март айында Скрипальдардын ууландырылышы боюнча Александр Петров жана Руслан Боширов аттуу эки орус жаранына айып таккан. Лондондун жүйөсү боюнча бул адамдар Советтер Союзу учурунда чыгарылган нерв системасын шаал кылуучу новичок химиялык затын Британияга алып киришкен. Жана атырдын бөтөлкөсүндөгү бул уулу затты Сергей Скрипальдын Англиянын Солсбери шаарындагы үйүнүн алдына чачып кетишкен. 67 жаштагы Скрипаль менен 34-төгү Юлия Скрипаль 4 мартта эс үчүн жоготкон абалда табылып, алар бир нече жума ооруканада дарыланып чыгышкан. Уулу зат бар атырдын бөтөлкөсүн кийинчерээк 2 британ жараны таап алып, алардын бирөө ооруканада каза тапкан. Британия Скрипальдарга кол салды деп шектелип жаткан Петров жана Башыровту кармоо боюнча Европа өлкөлөрүнө кайрылуу жолдоду.
Албетте, Орусия конституциясы экстрадицияга тыюу салат деген жүйө менен өз жарандарынын чет өлкөдө сот жообуна тартылышына уруксат бербей келет. Бирок бул адамдардын бирөө Орусиядан чыга турган болсо, биз аларды кармоо, экстрадиция кылуу жана Британия да жоопко тартуу үчүн бардык чараларды көрөбүз.
Деп билдирген бир жума мурда Британ премьер-министри Тереза Мэй. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан. Бишкектеги кыргыз, орус, кытай тилдеринде билим берүүчү мектептин жетекчисинин кызматтан кетиши мугалимдер арасында нааразылык жаратып, окуу процесси үзгүлтүүгө учураганы кабарланды. Муну Бишкек шаарынын билим башкармалыгы төгүндөп, жагдайды мектеп жетекчилеринин арасында ротация жүрүп жатат деп түшүндүрдү. Окуя жаңы окуу жылы башталгандан бери көтөрүлүп жаткан көп кырдуу көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Былтыр 1 сентябрда ишке кирген 95 мектеп гимназиянын азыркы жагдайын Чыз Айгерим Акылбекова сураштырып көрдү. Бишкектин Жалгечи районунда жайгашкан номер 95 мектеп гимназиясынын директору Анара Акмашева Бишкек шаардык билим берүү башкармалыктын чечими менен 11 сентябрда кызматтан алынган. Чечимге нааразы болгон мектеп жамааты 12 сентябрда жумуш таштап, сабак болборун WhatsApp аркылуу кабарлашканын ата-энелери айтып беришти. Алардын бири 3-чү класстын окуучусунун апасы Назгүл буларды айтты.
Директорубуз кетип атыптыр. Эле администрация, мугалимдерибиз биз дагы чыкпайбыз деп WhatsApp'тан SMS билдирүү келди. Анан кийин биз сурадык, эмнеге анда причем тут дагы окуучулар, причем тут дети?
Назгүл окуу процессин үзгүлтүүгө учураткан мектеп жамаатына нааразы. Ал мектептеги көйгөйлөр буга чейин эле болуп келгенин кошумчалады.
Мектептин директору аябай эле көп окуучуну алып алып дагы өзүнө көйгөй жаратып алды да. А быйыл андан дагы көп болуп атат да. 35 мүнөттөн окутуп атышса, балдардын өзүнүн билими ушундай болуп атса, анан булар жайында бүтүрбөйт беле, бул көйгөйлөрдүн баарын жайында бүтүрбөйт беле деп дагы ата энелер аябай ызычу болуп башташты жазышыпчы. Анан баштагандан кийин эки сааттан кийин кайра ротация болду, директорубуз башка жака которулду. Эртең мектепте балдар окууга чыга берсин деп коюшту да. Аны ошо түшүнбөй калды.
Номер 95 мектепке барганыбызда мектепте дээрлик класстар бош экенин байкадык. Мектепте жүргөн саналуу окуучулар сабактар жарым жартылай өткөнүн билдиришти. Анткени менен мугалимдер сабактар үзгүлтүүгө учураган жок деп ишендиришти. Ал эми ата энелердин айткандарын төгүндөп, чакан топтун каралоосу катары баалашты. Мектеп мугалими Элим Кошоева директордун кеткенине көпчүлүк мугалимдер чынында эле нааразы болду, бирок иш уланууда деп билдирди.
Беш ата эне ошол ызычуунун баарын чогултан ошолор кайра кайра арыз жазып атышып, мына аягы ушундай жыйынтыкка келди ар кайсы инстанцияга. Бирок бул бизди өкүндүргөн нерсе, тең эч кандай сурам жолоо болгон жок. Эмне себептен башка ата энелерден сурап ошол маалыматты такташкан жок депчи. Бияктагы коллективдин эң башкы талабыбыз ошол мурунку директор Санара Атбекованын ордуна алып келсин деген. Башталгыч класстын мугалимдери да айтып атат, биз эмнеге башында ишке киргенде ошол келишимди Анара Атбекова менен түзгөнбүз, биз аягына чейин ушул директор менен иштешибиз керек.
Кошоеванын айтымында мектеп директору менен бирге анын 3 орун басары жана күзөтчү өз ыктыяры менен жумуштан кеткен. Гимназиянын мурдагы директору Анара Акмашева өзү комментарий берүүдөн баш тартты. Билим берүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Наталья Никифирова Анара Акмашева шаардагы башка мектепке директор болуп которулганын билдирип, мугалимдер иш таштады деген маалыматты төгүндөдү.
Перевод директора школы в другую школу.
Акмашева шаардагы номери 40 мектепте директор болуп дайындалды. Алдагы күчтүү мектеп. Мындай чечимди башкармалыктын башчысы эмнеге таянып кабыл алганын мен билбейм. Азырынча номер 95 мектептин директорунун милдетин мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары аркалайт. Жакын арада жаңы жетекчи дайындалат. Бүгүн сабактар өткөрүлүп жатты. Окуу процесси үзгүлтүүгө учураган жок. Бул кадимки эле ротация.
Билим берүү башкармалыгынын адиси директорлукка жаңы талапкердин атын атаган жок. Маалыматтарга караганда 12 сентябрда эртең менен мектеп жамааты менен шаар мэриясынан вице-мэр Асель Куланбаева баштаган өкүлдөр барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ортак пикир табышкан. Деген менен быйылкы окуу жылы башталганына 10 күн боло электе Чырлоо окуя менен коштолгон бул экинчи мектеп. Буга чейин 15 улуттук гимназиянын мугалимдери мектеп директоруна нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Заманбап техника менен жабдылган номер 95 мектеп гимназияда 2000 жакын бала билим алат жана окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүрөт. Ошондой эле кытай
кытай жана англис тилдерин башталгыч класстан тарта терең үйрөтүү окуу программасына каралган. Бул гимназия Кытай өкмөтү бөлгөн 78 миллион сомго курулуп, былтыр ачылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду Улан Тепе эми маданият темасына кайрылабыз. Анапада өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды. Алардын ичинен буга чейин жергиликтүү кино ишмерлер сындап чыккан Мунавият кино тасмасына Алтын Шиңгил баш байгеси жана эң мыкты сценарий үчүн номинациясы ыйгарылды. Улуттук кино чөйрөдө фестивалдын мындай жыйынтыгы таптакыр күтүүсүз болгону талкууланып жатат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Эмне үчүн бир келип атаңардан кабар алып койгойсуңар? Же силерге атаңардын кереги жокпу?
Бул Таалай Кулмендеевтин Мунавия тасмасынан үзүндү. Ал белгилүү жазуучу Казат Акматовтун Мунавия новелласынын негизинде тартылган толук метраждуу тасма.
Аберин кетирип кулагына жылып алдым.
Чыгармада жаш өтүп калган ашыктар Жанузак уста менен Мунавиянын сүйүү баяны чагылдырылган. 70-нчи жылдардын соңунда Казат Акматовтун аталган новелласы жылдын мыкты чыгармасы сыйлыгына татыган. Режиссер Таалай Кулмендеев бул чыгарманын негизинде тасма тартып, бирок фильм айрым кино адистерине жаккан эмес. Мындай пикирин айткандардын бири режиссер Темир Бирназаров.
Чын эле кино шок кылды да. Анан бул эми фестиваль тымыш өлкөлөрүнүн ичинде таможенный союзга кирген өлкөлөр эле да. Көбүнчө фестивалдардын жюрилеринин деңгээли кимдер ат боргулат, кимдер сынайт аны. Бул биринчиси, но бирок баары бир болбой эле ошол фестивалда кыргызстан кинолору бир эмес 6 приз алыптыр. Бул жаман эмес деп ойлойм.
Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алган. Кулмендеевтин Мунавия тасмасы баш байге менен эң мыкты сценарий сыйлыгын алса, Темир Бирназаровдун Түнкү авария тасмасы эң мыкты операторлук иш жана мыкты музыка номинациясын. Кыска метраждуу фильмдер арасынан Аскар Нуракын уулунун Киноман тасмасы калыстардын атайын сыйлыгын, Токтобек Үсөновдун Аялга татыксыз түйшүк тасмасы даректүү фильмдер боюнча атайын дипломун алган. Баш байгеге ээ болгон Таалай Кулмендеев 1992 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Киношок кинофестивали кошмо шериктеш мамлекеттердин жана Балтика өлкөлөрүнүн абройлуу сынактарынын бири экенин айтып, бирок баш байге алууну күтпөгөнүн кеп кылды.
Биз сындап аткандыгы жакшы да, анткени ар бир фильм баарын эле жага бербеш керек да. Буга чейинки биздин кыргыз киносундагы болуп келген кинонун баарын эле бир тараптуу эч кандай мындай сын берилген эмес да. Анан мен бул фильмди баягы өзүмдүн дүйнө таанымыма, түшүнүгүмө, өзүмдүн дарыгыма жараша жасап көрдүм.
Кулмендеев өзү тасмасы катышкан фестивалга бара албаганын, маалымат булактарынан калыстар тобу Орусиянын белгилүү кино таануучулары экенин окуганын кошумчалады. Деген менен киносунчу Гүлбара Төлөмүшова сынактын быйыркы деңгээлине купулук толбогонун кеп кылды.
Ну на самом деле я могу, конечно, говорить, что можем.
Мүмкүн конкурс азыр алсызданып калгандыр. Орусияда азырандан башка да бир топ таанымал кино сынактар көп болуп кетти. Бирок факты деген дайыма факты боюнча калат. Бир нече кыргыз тасмасы сыйлыкка ээ болгону рас. Бул өтө эле сейрек көрүнүш. Негизи мындай сынактарга бир өлкөдөн бир гана тасма сунушталып келет эмеспи? Эгер алар конкурска эки кыргыз картинасын алып жатса, анда демек ал сынакка катышууну каалаган тасмалар аз болуп калган. Бизден барган ар бир тасма экиден сыйлыкка ээ болуп жатат. Номинациялар болгону 8 гана. Ошондо эсептеп көрүлү. Бул эсептер эмне тууралуу айтып жатканы түшүнүктүү болот.
Действительно, конкурс был, наверное, слабенький.
Киношок 2018 фестивалинин быйылкы калыстар тобунун төрагасы, кинорежиссер, сценарист Ильёр Ишмухамбетов, Орусия кинематографистер бирикмесинин төрагасынын орун басары Николай Бардачев баштаган 5 кишиден турган театр жана кино ишмерлери. Кыргыз эл артисти, киносценарист Марбайжиев Киношок 2018 фестивалинин быйыркы көрсөткүчү кыргыз кинолорунун бүгүнкү деңгээлин көрсөттү деп эсептейт.
Жанагы Элиор Ишмухамбетов деген председательчи менен жюринин ал киши көрсө жанагы чыгарманын тең негизине жетүү ошо жөнүндө сөз кылыптыр да. Мен ойлойм, вполне достоин. Анан биз өзүбүз айтканбыз, баягы биз эми киношниктер өзүң билесиң да, боожеримиз картиянын кереги бар, мунун кереги барбы? То есть кереги жок, бир эпизоддорду алып таштап кыскартсын деп айткан макул деген. Анан кудай жалгасы нагамай болуп калды. Мен ойлойм, бул чоң жетишкендик. Биз моментип шындап аткан чыгармабыз тең жактын гран при алып келип атат. Демек кыргыздын киносунун деңгээли ошондой эле.
Сынакка кошмо мамлекеттер шериктештигинен жана Балтика өлкөлөрүнөн 60 тасма катышкан. Номинацияларга диплом жана атайын статуэтка берилген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Интернеттеги сайтыбыздан тышкары социалдык түйүндөрдүн бардыгында дагы барбыз. Биз менен байланышып, окурманыбызды болуңуз, кадырман угарман. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-сентябрдагы эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13-сентябрь күнгө бейшембе. Аймактардагы маданий жайлардын жана маданият жаатындагы ишмердиктин абалы кандай?
Түнү акыркы жолу бир концерт келген. Ошону билем. Ошондо нечинчи жылдары, 93-жылдары экен.
Гастролго барганда эле мүшөйт да, өзүнүн каражатты деле актабай чыгым келет. Кичинекей баладан чоңдорго теңесе интернет болуп отурмай.
Концерттин аты Достук, эки элдин достугун бекемде.
Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү бул жолу мына ушул маселеге арналат. Алдыда назарыңыздарга кабарчыларыбыздын жер жерлерден топтогон макала баяндарын сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач Санжар Эралиевден акыркы кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү көздөп жатат. Франс Пресс агенттиги жана Израилдин I24 News телеканалы 12-сентябрда кабарлагандай, мындай чечим президент Милош Земан, премьер-министр, парламенттин төмөнкү палатасы жана министрлер катышкан жыйында кабыл алынды. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп да Иерусалимди Израилдин борбору деп таанып, элчиликти ушул калага көчүрүүгө буйрук берген. Мындай чечим АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы баш көнөктөштөрүнүн сын пикирлерин мусулман дүйнөсүндө нааразылыктарды жаратып, Израиль Палестин аймагында кагылышууларга түрткү болгон эле. Палестиндер чыгыш Иерусалимде өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрөт. Шаарда азыр толук Израиль көзөмөлдөгөн менен эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына анын ээлигин тааныган эмес. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна маалымдагандай, Бишкекте бала сатууга шектүү катары кармалгандардын баарында өздөрүнүн документтери жана атайын мөөрлөрү болгон. Алар документ жасап жүргөн. Азыр кылмышка шектүү 3 киши камакка алынды. Козголгон кылмыш иштин артынан көп факты ачыкка чыгышы ыктымал.
Биринин аркасында бири абдан көп кишилер катталган. Бирөө Чүй областында болсо, бирөө Бишкекте, бирөө Казакстанга барып келип иштеп жүргөн группа иштеп атат. Ушу материалдын кылмыш ишинин козголуунун алкагында дагы көп нерселер такталыш керек. Ошонун алкагында абдан көп дагы мындан да көп фактылар чыгышы мүмкүн болуп атат,
деди ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7-сентябрда кармалган. Окуя кайсыл медициналык мекемеде болгону жана канча дарыгер колго түшкөнү тууралуу милиция азырынча маалымат бере элек. Бирок шектүү дарыгерлер номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегени Азаттыкка маалым болду. Кыргызстанда амыр кайды соодалагандар кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу менен жазага тартылат. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура билдиргендей, алар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери. 12-сентябрда ушул эле райондун прокуратурасы аларга кылмыш ишин ачты. Милиционерлерге каршы алардан запкы көргөнүн айткан жергиликтүү тургун быйыл 4-сентябрда арыз жазган. Расмий маалыматка ылайык, 2017-жылы 300 ашуун жаран кыйноого байланыштуу жардам сурап аталган органга кайрылды. Өкмөттүк эмес уюмдардын былтыр чыгарган изилдөөсү боюнча Кыргызстанда милиция кармаган учурда жана убактылуу кармоо жайларында ар бир 3 адам кыйноого дуушар болот. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлдү. Ага катышып жаткан БөөкМО жана коммерциялык эмес уюмдар бирикмесинин төрайымы Токтайым Үмөталиева Азаттык радиосуна билдиргендей, ал эл аралык жүрүштө ушул маселени көтөргөн. Ал жыйында Кыргызстанда абактылуу турган саясатчылардын баарын атын атап, алардын көбү мурдагы бийликтин тушунда саясий куугунтукка туш болгонун белгилегенин, азыркы президент маселени кайра карап чыксын деген сунуш киргизгенин билдирди. Үмөталиева Кыргыз парламентте камакта абакта отургандардын иштери боюнча өз алдынча бир иликтөө жүргүзсө деген да каалоосун айтты. Варшавадагы жыйынга Кыргызстандан Мира Карабаева башында турган бийликтин делегациясы, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева жана башка бийлик бутактарынын өкүлдөрү да катышып атат. 10 сентябрда башталган жыйын 21 сентябрга чейин уланат. Ага уюмга мүчө 60 өлкөнүн расмий делегациялары, жарандык активисттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү барган. Европарламенттин депутаттары Венгрияны жазалоону 12 сентябрдагы отурумунда 3-2 добуш менен колдоду. Мурдараак Евросоюз Будапештте бийлик бөлүштүрүү принциптерин бузуп, саясий эркиндиктерди чектеп жаткан үчүн айыптаган болчу. Эми Европа биримдигинин келишимине ылайык Венгрияга карата айып процедурасын колдонуу же колдонбоо маселесин Европа кеңеши чечиш керек. Эгер ал эреже колдонулса, Венгрия добуш берүү укугунан ажыратылышы да мүмкүн. Расмий Будапешт өз тарабынан Европарламенттин чечимин саясатчылардын майда өч алуусу катары айыптады. Мурдараак Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европа парламентин Будапештти шантаж кылып жаткан үчүн күнөөлөгөн. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү коомузчу Руслан Жумабаевге мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосунун маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Анын айтымында наам же сыйлык берүү жагы ал көзөтүрүүсүндө эле каралып келген. Былтыр атайын жыйындарда министр бул маселени көтөрүп, айрым себептер менен ишке ашпай калган. Жумагулов бул демилге быйыл да көтөрүлөрүн айтты. Коомузчу Руслан Жумабаев 10 сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Ал 45 жашта болчу. Сөөгү 12 сентябрда кичимекенин арында жерге берилди.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Эми Азаттыктан апта темасы макалалар түрмөгүн баштайбыз. Бул жолку темабыз аймактардагы маданий жайлардын жана маданият жаатындагы ишмердиктин абалы. Ысык Көл облусунда маданий жайлардын көпчүлүгүнүн эскилиги жетип ремонтту талап кылып калса, кээ бир айылдарында такыр эле жоктугунан иш чаралар ачык асман алдында же болбосо мектептерде өткөрүлүп келет. Жергиликтүү бийлик имараттарга муктаждык чоң экенин айтып, акырындык менен Ысык Көл облустук өнүктүрүү фондунун эсебинен аракеттер көрүлүп жатканын айтууда. Аймактагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков эл аралык ири иш чаралар көп уюштурулуп, туризмдин очогуна айланган Ысык Көл районундагы абалды билип келди.
Такыр эле маданий борборлор үчүн салынган атайын имараты жок айылдардын бири Ысык Көл районунун орто өрүктө айылы. Учурда ал жерде маданий иш чаралар мектепте өткөрүлүп келет экен.
Жаңы мектеп салынган, мектептин чоң эмеси бар, спорт залычы, жана кичинекей акт-призалар ошолордон өткөрүлөт,
деди өрүктө айыл өкмөтүнүн башчысы Элдия Ресенов. Айыл өкмөтүнүн айтымында өрүктө айыл өкмөтүнө караган 3 айылдын азыр бирөөсүндө чоң өрүктө айылында гана маданият үйү бар. Тилекке каршы өрүктө айылындагы маданият үйү да өрттөнүп кеткен экен. Айыл өкмөт башчысы Элдия Ресенов:
өрүктө айылындагы бар болчу аяк 2000-жылы эле унутуп калдым, 2010-жылы пожар болуп өрттөнүп кеттир. Жок аякта.
Өрүктө айыл өкмөтү өзүн өзү бага албаган айыл өкмөт болуп саналат. Маданий үйлөрдү салуу эмес, өрүктө айылындагы ураганы турган мектепти салдырта албай убарабыз, дейт айыл өкмөт башчысы Элдия Ресенов.
Куруу маселеси планданган, бирок деген биздин айыл өкмөт боюнча биз да сатабыз да, каражаты жетишпейт. Биздин айыл өкмөткө тиешелүү жана өрүктүү деген айылдын мектеби аварийный состояниеда. Анан жердин баарына айылсаң, биринчи аварийныйга бүтүрө албайт, деген эмнеге сурайсың деп ушул мектебибизди киргизе албайт алар.
Ал эми айыл эле эмес, Ысык Көл райондук маданият бөлүмүнүн азыркы учурда өз имараты жок турат. Мурунку имараты менчикке чыгып кетип, учурда башка имаратта отурушканын Ысык Көл райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Баякунова билдирди.
Чолпонсуда бизде маданият үйү жок да, райондук маданият үйү жок. Райондук маданият үйү турган мурунку орду алынып калган, жеке менчикке өтүп кеткен. Биз азыр шаардын муниципалдык менчиги болгонте ЗАГСтын өйдө жанында бир эски барашный типтеги зданияда турабыз.
Баякунованын айтымында маданият үйүнүн жаңы долбоору түзүлүп, сметасы өтүп, 3 кабаттуу имарат, анын ичинде китепканада жайгаша тургандай долбоор өкмөткө, маданият министрлигине киргизилген, бирок али күнгө чейин чечиле элек, дейт. Облус боюнча маданий жайлардын көпчүлүгү капиталдык ремонтко муктаж экенин, бир канча айылга нөлдөн баштап имарат куруу зарылчылыгы бар экенин облус жетекчисинин социалдык маселелер боюнча орун басары Элмира Усенова айтып берди.
Капиталдык ремонттун өткөнгө муктаждык 54 маданият мекемелери издеп атат.
54 капиталдык ремонт өткөрүшүбүз керек. Анан утурумдук ремонтту өткөргөнгө 64 мекемебиз муктаж. Анан кайра имаратка муктаж айылдарыбыз болсо где-то 30 ашык айылыбыз бар. Где-то точнее тагыраак айтканда 35 айылга биз именно маданият мекемесине салып бере турган муктаждык бар да.
Жалпы облус аймагында 114 клуб, 7 шаардык маданий үйү, 154 китепкана бар. Асей Матамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Ал эми Таласта 40 жыл мурда түптөлгөн элдик театр тобу райондогу айылдарды кыдырып концерт коёт. Калган аймактарда маданият тармагындагы ишмерлик кандай? Кабарчыбыз Альбина Сулайманова билүүгө аракет кылды.
Карабура районунун Шекер айылында 1978 жылы түптөлгөн Күркүрөө маданият үйүндө элдик театр деген топ түзүлгөн. Элдик өнөрпоздордон, актёрлордон куралган бул топ жыл сайын айылдарды кыдырып, өнөрлөрүн көрсөтүп турушат. 20 кишиден куралган элдик актёрлор тобу негизинен айылдаштары Чыңгыз Айтматов менен Ашым Жакыпбековдун чыгармаларын сахналаштырышат. Ролдорду 70 жаштагы аксакалдан тарта, 7 жаштагы балага чейин аткарышат. Элдик театр тобунун режиссёру Самат Рыспеков чыгармачыл топтун максаттары тууралуу буларды айтты.
Неміс менен танылып атабыз. Биринчи маданиятыбыз жана спортчубуз менен мына дүйнөгө танылып атпайбы да. Ошондо могу кийинки муундарга эми баягы иштеп аткандан кийин ошо бекер айлык албаста ушу айыл арасында эл арасында могу чыкпай жүргөн таланттарды элдин алдына алып чыгып баягы немеде жүрүп атабыз да. Аксакалдар, ошо апалар бүгүнкү күндө кадимки жумушта иштеп аткансыздар, саат мынчага келип дайынданыбыз могуга дайын болгула десе ошого келишип ушундай активно катышат да.
Режиссердун айтымында чыгармачыл топ концерттерди өз чөнтөгүнөн уюштурушат.
Азыркы күндө ошо айылдарга мындай эле коюп атырык баягы эч кандай тыйын албай эле уюшуп ортодон бери машина жалдап мынакей быйылкы жылы эле жакында ушу могу Көксай, Кайнар, Арчагул деген айылдарга койдук да. Анан кийин мынакей эми маданият үйүндө ремонт башталып калды. Буюрса могу 90 жылдыкка карата дайындыктар даярдалыш керек болуп эле пока чыга албай атабыз да.
Күркүрөө маданият үйүн ремонттоо иштери да дал ушул улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын утурлай жүрүп жатат, дейт режиссер Самат Рыспеков. Ал эми Талас райондук маданият бөлүмүндө болсо жада калса илимдер жок. Райондун борбору саналган Көгөй айыл аймагында клубда жайгашкан имараттын жетекчиси Нуржан Сыргалиев жер жерлерди кыдырып концерт коюу заман талабына ылайык келбейт деген пикирди билдирди.
Азыр мындай да албетте азыр гастролдорго чыкканга биздин шартыбыз деле жок. Мисалы мен 92 жылдан бери ушу маданият бөлүмүн жетектеп келатам, бизде гастролго чыга турган азыр эме унабыз да жок. Анан экинчиден азыр өзүңөр деле билесиңер, азыр жер жерлерге гастролго барган деле не стоит да, өзүнүн каражатты деле актабайт, чыгым келет. Кичинекей баладан чоңдорго чейин ушу интернет кола турмай концертти деле үйүнөн көрүп атканы, балекет информациянын баарын үйүндө отуруп алып атат да, анан кийин мурункудай. Бул эми негизи коом өзүсүндө өзгөрүү жакка кетип калды да.
Таластын Манас жана Бакай Ата райондук маданият үйлөрүндө болсо ыр, бий, комуздан кружоктор бар. Бардыгын деле 10 жетпеген кызматкер эмгектенет. Райондук маданият үйлөрүнө баш бакканда бөлмөлөрдү шанга бөлөгөн музыканын үнүн же комуздун коштоосунда оон созуп аткандарды деле уга албайсың. Маданият үйлөрүнүн жетекчилери болсо тармакка бөлүнгөн каражаттын тартыштыгы маданиятты өнүктүрүүгө тоскоол болуп жатканын айтышты. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Азаттык радиосунун радио эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарына токтоло кетели кыскача. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү көздөп жатат. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору деп таанып, элчиликти ушул калаага көчүрүүгө буйрук берген. Бул үчүн Европа менен жакынкы чыгыштагы башкы өнөктөштөрүнүн сынына кабылган. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн. Ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда, кармалгандардын баарында өздөрүнүн документтери жана атайын мөөрлөрү болгон. Бишкекте кыйноо колдонууга шек тектелип, 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Милиционерлерге каршы алардан затты көргөнүн айткан жергиликтүү тургун быйыл 4 сентябрда арыз жазган. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлгөнүн Азаттыкка укук коргоочу Токтай Үмөтәлиева билдирди. Ал жыйында Кыргызстанда абактоо турган саясатчылардын баарын атын атап, алардын көбү мурдагы бийликтин тушунда саясий куугунтукка туш болгонун айтты. Европарламенттин депутаттары Венгрияны жазалоону 12 сентябрдагы отурумда 3-2 добуш менен колдошту. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү коомузчу Руслан Жумабаевке мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда азаттыктын апта темасы. Бул жолу макалалардын башкы темасы аймактардагы маданий жайлардын жана маданият жаатындагы ишмердиктин абалы болуп жатат. Жогоруда Таласта жана Ысык Көлдөгү абал менен тааныштык. Эми Баткенге келсек, расмий маалыматта Баткен районунун 14 айылында маданият үйлөрү ишмердигин жүргүзүп, айылдык маданият үйүнүн башчысы деген кызматкерлери бар. Бирок жыл ичинде 12 ай бир жолу эшиги ачылбай, маданий иш-чара өтпөй эле турган айылдар бар. Мындай болушуна каражат жана ишти көзөмөлдөө милдети ар башка мекемеге жүктөлгөнү тоскоол болуп жатканын айтышат. Айылдык маданият үйлөрүн министрликке өткөрүш зарыл, дешет дагы адистер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Мунун ичине таппай койсоң эле боло берет эле.
Бул эшик терезеси жок. Имараттын арткы дубалы кулап калган. Бирок эшигин катуу узун менен байлап коюп, азыр кароосуз жаткан имарат Баткен районунун орто заар эле Согумент айылында. Атайын маданият үйү. Бир кызматкер маяны алып иштеп турат. Бирок бул айылдагы маданият үйүнүн эшигин жөргөм шуялап, киши буту баспай, кулпусу ачылбаганына 15-20 жылдын жүзү болгонун көрүүгө болот. Орундуктардын жоктугуна кошумча анда-санда мал кармалып, кыгы тазаланбай калганын эч ким тана албайт. Айылдык маданият үйүнүн башчысы деп атайын маяны бекитилип, милдетин аткаруучу Асылбек Имаров болсо, акыркы жолу бул имаратта маданий иш-чара качан өткөнүн так эстей албайт.
Концерт-концерттер келет эле, чогулуш жерде өтөт эле.
Мындай абалга эмне болуп жетти?
Бул эми илгерки мына ушинтип эскилигиден жетти да булар.
Сиз эми маданият кызматкери катары ушул айылдын эмнелерге жооптусуз?
Милдеттер кандай десем, бир мемелер болуп калса, ошого келип мисалы только мына биздин мектептерде өтөт, ошолорго караштуу.
Сиз эсиңизде барбы ушул жерде?
Ушул акыркы жолу бир концерт келген, ошону билем. Ошондо нечинчи жылдары, бир 93 жылдарыбы экен же 91 жылдары, кайсы концерт келген эсимде жок.
Согмент айылы караган кыштут айыл аймагынын 4 айылында атайын маданият үйүнүн башчысы деген кызмат бар. Ар бирине жергиликтүү казынадан маяна бекитилген. Бирок кызматкери бар 4 айылда да маданият үйүнө акыркы 10-15 жылдан бери киши буту баса элек. Кароосуз калган имараттын башчысы катары атайын кызматкер иштегени менен, бул кызматкерлер айылдагы маданиятты көтөрүүгө эмес, район тарабынан уюштурулган иш-чараларга катышуу менен гана чектелишет. Мындан сырткары айыл башчыга кол кабыш кылып туруу жагы да милдеттендирип койгонбуз, дейт айыл аймактын башчысы Ашырали Эркебаев.
4 маданият кызматкери бар. Алар райондук деңгээлде баягындай маданият иш-чаралары өткөзгөндө ошолорго биздин айылдардан жаштарды, айылдарды даярдап ошого катыштырат байрамдарда. Аларды биз атайын буйрук менен жүктөп койгонбуз, айыл башчыларга жардам берип турат. Айлык маянылары биздин жергиликтүү бюджеттен каржыланат, 4,000-6,000 чейин.
Кароосуз калган айылдык маданият үйлөрү жайгашкан аймактарды атайын жооптуу кишилер бекитилгенин көпчүлүк биле да бербейт. Элеттеги калктын маданиятына салым кошуп, руханий азык тартуулоо милдети жүктөлгөн кишилердин ишмердигин жандандыруу жергиликтүү казынага түздөн түз көз каранды. Камсыздоо маселеси толук жергиликтүү бийликке жүктөлсө, ишти алып баруу райондук маданият бөлүмүнө бекитилген. Бир баштуу, жооптуу бир кызматка бекитип, айылдык маданият үйлөрүн маданият министрлигине өткөрүп алса, иш да, көзөмөл да бир жаңсыл болмок, дейт Баткен райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Айсулуу Ходжаева.
Элге салат да биринчи силерге эмне керек десе, бардыгы биринчи очередь детский сад, дейт, мектеп, таза суу, ФАП дейт экен дагы. маданий объектилер акыркы орунга калып кетет да. Мына айлык бизден алып, ушул бардык каржылоолорду биз жүргүзүп жүргөндө жакшындай жылыштар болгондо, себеп дегенде мониторинг жүргүзүп, айылдык маданият үй аварийный состояние, мына дарыя ремонт керек, ушул маселени коебуз. Айылдык маданий объектилерди бизге өткөрүп бергиле кайрадан. Бир тараптуу болот да.
Баткен району боюнча 15 маданият үйлөрүндө китепканачылары менен кошо 47 кызматкер эмгектенет. Маданият үйлөрүнүн арасынан жараксыз абалга жеткендери аз эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктан аймактардагы маданий жайлардын жана маданият жаатындагы ишмердиктин абалына кайрылган апта темасы макалалар түрмөгү уланууда. Эми Жалал Абад облусуна келсек, райондук жана айылдык маданият үйлөрүндө иштеген кызматкерлердин орточо эмгек акысы 4000 сомдун тегерегинде. Майрамдык жана башка иш-чаралар үчүн аларга эч кандай каражат бөлүнбөйт, бирок катышууга милдеттүү. Сузак райондук маданият кызматкерлери жакында эле Ысык Көлдө өткөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында да өз каражатынын эсебинен барып келишти. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовтон уга алганда.
Сен болсоң көлдүн кайыгы, мен болсоң сүзгөн балыгы.
Сузак райондук маданият бөлүмүнүн ийрим жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Гүлзина Мамаева 5 жылдан бери ушул кесипти аркалап келет. Жалал Абад шаарынан күн сайын Сузак районуна каттап иштеген кызматкер болгону 6000 сомдон жогору маяна алат.
Маданият чөйрөсүндө иштесек, бул жерде иштеп аткан болсок, биз бунун айлыгы, биз келип кеткен жол киребизге деле мүмкүн жетпей деле калышы мүмкүн. Бул жерден 1.5 ставка менен 6.5 мен. Сузак райондук иш чаралар болсо, бул жерде иштеп аткандан кийин милдеттүү түрдө барып ырдап, анан ошол өтүп аткан мероприятияларды бүт өткөрүп беребиз. Анын эми стаж кетсин, анан өзүбүздүн районго кичине эмгек кылайлык деген ой менен иштеп атабыз. Сырткары жанагындай биздин концерт, той тамаша деп элдин жакшылыгы менен өзүбүздү өзүбүз демөөрчүлүк кылып, ошол эле костюмдарыбызга, ошол эле ырларыбызга жаңы ырларды жандандырып иштеп чыгыш үчүн ошол өзүбүзгө өзүбүз каржылап жумшайбыз.
Гүлзина той аштарды ырдап кошумча акча таба албаганда балким аз маяналуу бул кызматта иштемек эмес. Бирок азырда ал кесибине анчейин жакын эмес ийримди жетектеп турат.
Бул жерде ар кимдин баягы должностьна жараша эме жок да, эч жок. Ийрим жетекчи кесибине туура келбеген эле хореограф, ошо окшогон эмелер коюлуп калган. Баягы ошол берилген должностьтун үстүндө менин кесибим мисалы ийрим жетекчилик эмес да, мен эми ырдап ушундай мындай болуп атпайбы. Чыныгы талант бул жакта калып кетип эле анан мындай акчасы бар же жогору жакта танышы бар, анан эптеп бир эки ырды каңкылдап ырдап алып эле анан кийин мен жылдызмын деп эле анан эле баягы керектүү наамдарды алып эле ушинтип эме алып атпайбы. Ошол мезгилде ардан алам.
280 000 калкы бар Сузак райондук маданият бөлүмүндө 12 кызматкер эмгектенип, жылдык бюджети 300 000 сомго жакын. Алардын басымдуусу эмгек акыга жумшалса, кварталына иш чараларды өткөрүүгө болгону 15-20 000 сомдой каражат республикалык бюджеттен каралган. Райондук маданият бөлүмүнүн жетекчиси Муктар Кырбашев соңку учурда ушул каражаттарды да кыскартып жатат дейт.
Бардыгы 80 000 4 кварталга бөлүп коет да, мисалы 20 000 келет. Бир кварталда сен 20 000 иш кыласыңбы, 40 000 иш кыласыңбы, баягы кыласың да. Анан биз негизинен баягы жергиликтүү бийлик менен иш кылабыз, айыл өкмөттөр, анан администрация. Мына ушулар негизинен ошол каржылашат да. Анан биздин министерстводон айтып атат, силер бир айда болгон 3 эле иш чара өткөргүлө, 3 чарада чоң көп болуп кетет депчи, 10 күндө бирден. А биздики 5-6 өтүп атпайбы? силер эки силенти, үч силенти өткөрүп атасыңар. Антегиле ал өтө кыйын деген болот. Чоң алайда деле мисалы 25 миң населениясы болсо бир райондо. Бизде 280 миң. Ошол эле 12 адам аерде деле иштейт да. Иш кылабы кылбайбы 12 адам иштейт. А биз министерствого бул маселени коюп атабыз.
Райондук жана облустук маанидеги иш-чараларды кызматкерлер жергиликтүү бийликтин колдоосу астында өткөрүшөт. Айрым учурда каражат тартыштыгы маданий саамалыктарды уюштурууга тоскоолдук жаратат. Дагы бир тартыштык кызматкерлердин жылдык сапар чыгымдарынын чектелүүсү.
Мисалы 50 миң, 60 миң командировочный бир жылга. Мына көчмөндөргө биз барып келдик, 10 адамды алып келдик. Акча жок, ар бирин өзүнүн ненесинен алып келгендей да. Бизде культурада вообще миң ичинен 40 эле атат жылына, жылыначы. 300-400 миң целый отдел культурага ойлосоң, ошо республика боюнча ушундай да.
Сузак району боюнча бир райондук жана 16 айылдык маданият үйү бар. Айылдык маданият үйлөрүндө иштеген кызматкерлердин эмгек акысы жана өткөрүлүүчү иш-чаралары жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Өзүн өзү толук каржылай албаган айыл өкмөттөрдө маданият тармагына анчейин колдоо жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Ошто маданий ишмердиктин деңгээли кыргыз өзбек маданий алакаларынын жакшыргандыгы менен баалануууда. Өзбекстандык белгилүү ырчылар, театр артисттери, куудулдар Ош шаарында райондордо маданий иш-чараларга катышып, концерт тартуулап жатышат. Ошондой эле Оштук өнөрпоздор кошуналарга барып, ар кандай иш-чараларды уюштуруп берип жатышат. Байкоочулар мындай маанайдын түзүлүшүнө Оштогу Бабыр атындагы академиялык музыкалык драма театры жакшы колдоо көрсөтүп жатат дешет. Кененирээк кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Учурда Оштогу Бабур атындагы академиялык музыкалык драма театрынын актёрлору өзбек жазуучусу Салахиддин Сиражидиновдун Асмандын кучагы кенен деген чыгармасынын негизинде жазылган спектаклды коюуга даярдык көрүп жатышат. Спектакль октябрь айында Өзбекстандын бир катар чоң шаарларында элге тартууланат. Чыгармада кумарпоздун ролун ойногон 70 жаштагы Ражап Тажибаев учурда кыргыз-өзбек маданий алакасын мындайча айтып берди.
Биз ошо спектакль менен катышып Өзбекстанга бардык.
Биз жакында эле Өзбекстанга барып Чыңгыз Айтматов Деңиз бойлой жорткон Аладөөт чыгармасынын негизинде даярдалган спектакльди Ташкенттин чоң театр сахнасына коюп келдик. Көрүүчүлөр жакшы кабыл алды. Бул да болсо эки элдин маданий мамилесинин жакшы белгилери десем болот. Бир учурларда эки эл бири бири менен такыр катташа албай калган эле. Биз Чыңгыз Айтматовдун бул чыгармасы менен Өзбекстандын Андижан, Наманган, Фергана облустарында кыдырып келдик.
Оштогу кыргыз, өзбек маданий борборлору менен иш алып барган Айзада Алиева жакынкы күндөрү Өзбекстандын белгилүү ырчыларынын биринин Ошто Достук аттуу чоң концертин уюштуруп жатканын айтты. Уюштуруучунун айтымында бул көп улуттуу аймакта элдин ынтымагын бекемдеген иш-чара болот.
Концерттин аты Достук, эки элдин достугун бекемде. Ошо эл сусап күткөн адамды алып келип, алардын запросу боюнча ошо ырчыны алып келип атышат. Алып келип атабыз десек болот. Анан кийин билеттин баардын баасын бирдей, баардыгына бирдей кылганыбыздын бул одинаковый условие болсун депчи. Анан кийин стадиондо болгон үчүн кээки жерде орундар жок болуп калат экен. Аны биз элдерге туура түшүндүрүп айтып атабыз. Эртеги
Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун мүчөсү ырчы Одина Абасова кыйынчылыкка карабай аймактагы жаштардын ынтымагын бекемдөө максатында маданий иш-чараларды уюштуруп келет. Кыргыз өзбек тилинде ырдаган ырчы кыз Манас айтууну мыктап үйрөнүп, айылдарды аралап концерт коем дейт.
Атайын ушул жаштарды ынтымакка чакыруу боюнча Кыргызстанды мен өзүм деле көрбөгөн жерлерине, кичине кичине айылдарга барып, ушул мектептин окуучуларын, студенттерин баардыгын ушул иш-чара менен барып, ар түрдүү развлекательный оюндар менен анан ырлар менен бири бириге мамилени жакшы туура мааниде улантуу максатында мындай иш-чаралар менен катышып келген. Бирок Оштун ичинде дагы мисалы ырдайлык кыргыз ырларын ошол бүт 13 Оштун ичинде 13 борбор болсо, ушул борборлордун ичинде тарбиялуу иш-чаралар болсо баарына эле катышып келем.
Ошто 13 улуттук маданий борборлор иш алып барат. Жыл сайын алардын маданий чыгармачылык иш-чаралары өтүп турат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ошентип Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бул жолу биз аймактардагы маданий жайлардын жана маданият жаатындагы ишмердиктин абалы кандай деген суроонун тегерегинде кеп кылдык. Кабарчыларыбыз менен кошо Ысык Көл, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарын кыдырып келдик. Албетте эң биринчи кезекте өлкөнүн экономикалык абалы жакшырса гана маданиятка көңүл бурууга чамасы жетет деген тыянакты чыгарсак болот окшойт. Азаттык радиосунун эфири уланууда.
Миң жылдар бойына жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Албетте, сынакка келген эң кызыктуу материалдардын бардыгы биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азаттык чекит орг дарегинде биздин кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео, фото баяндарды дагы көрсөңүздөр болот. Эгерде LTR телеканалынын кечки эфиринен чыккан биздин күнүгө кечинде чыккан программаларыбызды көрүүгө жетишпей калсаңыз, архивтен дагы таап көрсөңүз болот. Ушуну менен, кадырман угармандар, 13 сентябрь бишемби күнкү эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат кеңешип алып бардым.